wala munyu biosu muna no life word biosu nu wake ma munyu ma bahanye wonu wake ma munyu ma nyi hamno waje fia konya bible baptist asafu nu wake munyu ma nyi hamyo ne emini inga munyu inga kenye nge munyu tuno achia mike osofo timothy abroso ike dikin paul asem nu wake ma munyu ma nyi ham nge studio munde no ne lokoji wa maunu munyu wa masoli lokoji wake ma munyu ma chano ikpanye pe hefia ene nyenge nyenge mitwebu yo nye manye isi ni wasoli chemau hiyo weke zukwa bolo wana mosin botu eno wakamfo no wawo hanyam eja kan omunyo chongo kan no feno mi wa osin dam ho loko wake munyo ma ba ha obi me nga je konya ewi eno chwepe wango pekpa no jisho oyike bua na emi nike munyo ma no moniche obatu munyu ka guyemi kone obi mehu ne amabu omunyu otu yo ape jom kenoko ne hiyo ko nganya gbayo bene munyu no ken ya anya gbayo chache ohane na cham ne nuko hu ne hawo mko ne fonsinge no omunyu ne je hawo mi ka je no eja ka bene ma maboji ma maboji omi o ka munyu ne boji om lo munyu oji he wa mi ne emunyu oji kristo eno ejo wango pepa no jesho ohane munyu ne magbe ke fia munne no echa hiyo cheme ni ne hiyo fonsinga no ejeke jia no ni ne hem sipuem ko nga no chache omunyo ne chome blo ne jemi ke jim ne bene munyo ke ya anya gbio ape jom nge ma uche ke bi ke mkokro biem amen
amen
wa ke kre ni kane mi o wa ma wo nge David lala ni mwe nu o ke ka ke kuku ne ji ni mwa ke enyo ke asi ni mwa ke eten Dikin makane ha wonge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle nu kaka ke kukuneji nyuma ke eten ke asi nyuma ke ewie. Ipa penye bu mamu nyutwe. Keke o macho ya yampeli omla kone akpale ke ba ongo. Ne nyuma ke ewie oke. Mau ko bumi kan mwasipulo kone mala ke bwajomi ke je oyi. Amen.
Amen. Ma munyu ne wakane yo nge wode ken. Ma u ne ko buwo no kumeka ya yampeli. Se mo hu eye ke buawo. Ni wa nye ni wa gba emunyu ke fia ji ochuepe. Ko ne ji ochuepe na na yi wa herem. Chache mo ne ode ken. Waya ji ochuepe ni wa ase omunyu ne ne mene ma he yo. Amahe yo nu asole mi nge cheke bi ke mu konkron biem eno ejio wango pekpa kan nu aya nu ashe omunyu no David dekion ke ya am konge hepo chache oko keke eja kan ke epue mu osimpo oke ya am neke eno ejio wango pekpa kan chache eno wa pe ya am nge chuepe oke wa ya am neke wo bem ne wa bale mu nu wa bangu mu kamboji wa kon loke wa yi wa here no hele lo no yeke buawo ne won wanye ne noko ne yo dase ke chonwo ne wa hemoyo won wanye ne wa yo dase ke chonoku ne lehu ehemoyi ne nani ne yiwanami ne omunyo chonwo keon ke wa hane akla kake na yiwa heremi wa pon di otuepe eno ejo wango pepa no hawo jama he wa mi o hawo jama blonya ne wanye ne wa na he wam ke tristom nu amanye kashi omunyu ne wakmaha jiokla na manani ni yiwanam ke kre kre echo omu ne nu akane echo waka blono ne wamagun entrance into kingdom into God's kingdom blono nu wamagun ne wamase mau hiyo mache yemi wamana nge matio sani kwakwa yineji nyumake paño kukuneji eten mane dikine kane onge dangwe Matthew chapter 18 verse 3
hallelujah
amen
Matthew sane papa yi nyoma ke paño kukuneji eten nipa venyama wabuma munyitwe eke ne edeke nine inga nyedeke ke nyechakewe ne ke nyechakewe ne nye pika jukwe wicho wiyo. Nyebe hiyo yumache yemiyo misei. Amen.
Amen. Munyo nga wachonga ke wachake we. Ni wapeka njikuwe cho wiyo. Wabe hiyo yumache yemiyo misei. Ne mini yane Bible nga wadeke yon. Wachake. Ni wapeka njikuwe cho wiyo. Logo ji wamana hiyo yumache yemiyo mblolo. Nene hane Bible nga wajande jiyo. Jukwe cho wiyo le ye yambia hi. Mene, me jukwe cho wiyo le me alinoko nga jiyo. Ne Nene nga no yake, nene nga bakra po, aliye nuku. Jane, mao munyu nga hila ane chon wakana, wawu achake, ne wako wo jendom, hawo mkefon wano, nuko pem, nuko imu mapele eko, eno mekra ake nge wamiyo. Wabe yo imacha ye miyo mblo nae. Senene, mahani wa mana yo imacha ye miyo mblo jiyo. Wape wa heka, jukwe leke, nuko, o papa alo, mami, gwa opo. Obendo kono mai made ne o kando ko yayam wiomi se won mo wake ni ahayam wo wami ne hane wa pewe no ne ko ne ne chano hujio Lucas an le kwa kwa yineji nyumlanyo ekuku neji nyumla tenke enyo. English, okay, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Wakuhane, wahenke ye nebasi. Se mohu. Wawo wanyimi meka. Na leka. Wangekpon loko ke yu wahere loko. Loheji onyimi mene nye nge mitwe buye. Keka onyemiko nge bojoyo. Wola eka. No hane eleka ne eka ehelesika enyasigbe ne palese ke ba Kristo mu Kristo pe ne hiyo no iwanam le pe edemne walange le pe edemne wala ne benyagbe inge ne konye Kristo sio umana ne iwanam ne ko hele yo no mana ne iwanam mi mene nyenga mitwebuye ke onwe Kristo luluo leo munyu ninga inga tuno beneke ya anyagbe o ki masoli ne ko heyo o manani ni iwana neneji nene chano wa pie nyemi mechue pehe ne wa kekponji o ke ha Kristo wa mandange Acts chapter 3 verse 19 wa makande Acts chapter 3 verse 19 Kaneo nga dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Bafo mane chumio yi eten. Ewuku neji nyuma ke neo. Eken lohio. Nye chaki nye chui. Ne nye kpale nye se. Ke ba ma ungo. Kone emo nye yaya miome.
Anyime. Bible nye wate ke wachake wachui. Ni wakpale wase ke ba ma ungo. Nengo wa bene pene ma uke wa yaya mtuepe mapao. Ne opale wo se ne o ma chake otu no ma ba ma ngo ke ma pleke ne ke o ya ya mi tuepe ma pa o ke mi mene nye nga mi tuebu e fe no nga no nga mi tuebu yo chake otu no pale o se ke ba Kristo ne lepe ne ma he o iwa nam ne o ha o mi me tuepe le ne ma jo ka je tuepe mi se mo hu o ke ji ka o chake wo otu no pale ke ba Kristo mi le obene ne iwana lohi anyimi me nenyanga mitwebuye logoji omana ne iwana mi o ja ochake otwi no palo se ke ba Kristo logoji omana ne iwana mi enole eya ha asafo eke enohe ne e mauhawo bronyako alo a task the supreme tax of the church ka asafo no anyami Benepene wamahe ni ayiwanamio. Nyanu waye nena mwange Yakobo. Alo James chapter 19, chapter 5, verse 19 to 20. Kande lejun hawa wange dangu.
Hallelujah.
Amen.
Yakobo omiyo yi enu. Ekuku neji nyuma ke neo. Eke ye nye mime.
Ye nye mime nye butwe saminya.
Ke nye tino kutra ke. Je anukwale yo hiyo.
Ke mwone otrake je anukwale yo hiyo.
Ne nukupalele keba eku humu.
Ne o pale o se ke bai ko hu
nyina ne nyelikan no chua no ne machaki ya ya mpilo kuo emahe ya ya mpilo yiwami ne emango ehe ya ya mi babau kepale amen
amen kemo ne o henoku yiwanam alo onye olid noko ke ha ke ya kristo mi ongo ya ya ohane mau ke ya ya babau tuepe makile ne makpale lehu ma bape kristo ne lehu enwa ye kristo yo dase ka chonji okra ka bene mo munyu chowo ke waya no ashe munyu eno munyu no nge ke ha asafu ne James Yakobo de asafu ke in James chapter 5 verse 19 ne ke brethren if anyone among you wanders from the truth ken no ko nga nye peti ne anukwale eli alo anukwale hewe ne na de hewe yo and someone turns from ne alo ne ne eli anukwale ne echake nuku keje ejiom keba anukwale mi nyumle nyoke let him know that he who turns a sinner from the error of his may of his way will save a soul. Ne keka hane nuku chaki keje e yayami ne bakristo mi ohe e yiwanam keje gbeje alo keje gbenom ne opuhi akrabacha e jaka yayam baba wu ne jine ngem ne maya abusian lami oji ekeji anyi menenye nga mituebuye efia he nonga mituebuye wa munyu no ekion bene o machake nuku kaje yayam keba walami ne logo ji o machake nuku kaje yayam keba walami jamoni chehu onge kristo kan ponloko yi wa hello o le kristo no nyenge kristo blono logo ji o mai maye kristo dasi no machake nuku keba kristo mi lo mi mene nyenga mituebuye amunyu no akande nene David dewo crack and you nene das nge no jio nene nge bwa jom ne ehe kristo yo leji noko ne alo noko ne mau egunwe no ke jio adesan ke jeye yampeni ne abalio kristo lo anyi meno nga mitu ebuye kajika obe kristo lebenu ake gbenya wako masole no na kristo se mohuno ke kristo fono jimu wane ma omunyu nga wachonka ni enyeme no ochakeme keba kristo milo ne ni ne ochake keba kristo milo leji oninam alo neno okenge to nga hiyawe ne huwasiyo ke kristo bachemu umana hisinam alo umangu ne anyime nwenyeme ochake nwenyeme no nyeno blame keba kristo mi ne abape maobime that is your savings in heaven ne kejika onyewe ne ogbla no keba kristo mi le oleka kabene ni ahiska jenge bank ne ko ke ko ya tuinge le jono benye ma ajeku umana nyeme na ke ska ne bi sino mo ke ko ya tuinge le jono ubenye ma ajeku jaji bene akla no magbraha kristo ngone kajika ogbla akra ke ha kristo loloji o banking in heaven ne was your umu manya umaje oska bank se kajika nyewe no pekuo le oleka ka beno mo okaska tuinge bank o benye maje ska bank loji mene nyenga mtwebu ye ke kristo fono jimbo le nene hiane umapeji o umanye umagbla akla alo keha kristo ne okame maba mau mache yemi no madrame ke ha mau ni chum ne janda se hu amba pie wo twa pe wa ne asafu eni chumi wo amba wu ke fu wa ku no no amachu ke asibe ne kristo maji ku nge anu nyam ke fia eno nge no nge mitu ebu ye ne munyu ne ba no ne onu no he kristo ye le mau ne jo ne pio he ne ko hewe kristo yio alo nwe Kristo lulu le nene ma deno deke nyesi deke nucho Yesu
nucho Yesu
muna ligbino
muna ligbino
omunyo baingo
omunyo baingo
ninaka
ninaka
mope
mope
jikponlo
jikponlo
ke iwa herelo
ke iwa herelo
eno ejio
eno ejio
ifoni neka cheo
Bang
ye twim.
Bang ye twim.
Bang on me cap ono.
Bang on me cap ono.
No man is Kamu.
No man is Kamu.
Neko de Pongoya and Yamu.
Neko de Pongoya and Yamu.
Marco Pelambi.
Marco Pelambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kamuna Ligwino.
Kamuna Ligwino.
Oh, my beer.
My beer.
Ne wala umio.
Ne wala umio.
Amen.
Amen.
Cooking solid solemn dole, only Kamuna of a pema be a jack and mammunu and one is car. The name of my hale yo, many hammer he wap. Come up a mau be in a. Yohane, John chapter 1 verse 12. Lord, if you are not going to be able to do it, you will not be able to do it. Church and Mount here, because you are not going to be able to do it. You will not 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 be able to do it. Church and Jim. You will not be able to do it. 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 You will not be able to kaje jama haomi tuepe mi no o jom ne benya gbe ke ba hale eno ni bi mu nga yesu kristo ma obi obi amen
amen
achem ke o sofo timoti abroso ike dikin paul asem no aka mo munyo ba hanyo ne ko nga hla ma bi wono ko ma ma che won e pano no
0243 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23
Hello 0271 0271 77 77 21 21 54 54 Mauna jomu ne pio he asimu no chimu nyama nu wa eku amen
amen